Oyo vayingiseti lava rhandzekaka, hi fikile ka xiyenge xin'wana xa notisi ya odi xa ku lumba siku ra 8 ka nhlangula wa 2021. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Antonio Carlos do Rosario a sindzisa swaku a va muendli ntsena swivutiso swa swikweneti swa xihundla. Khale ka holobye wo rhanga Ayrjali ya paluxiwe ka maqhinga ya ku tlhota mali a Seychelles. Maphoyisa ma vula swaku ma tsumbule lomu Mariano Nyongo a tumbelaka kona. Vutumeli byintshwa byi sivela ku tlhelela ka vanhu ka miganga leyi ntshunxekeke. Mutetisi a fambisaka mhaka ya swikweneti swa xihundla a rhumele ku pfuliwa ka xihehlo nandzu hi vito ra khale ka diretori wa vutlhari hi ta vukosi wa Sizi Antonio Carlos do Rosario hi mavulavulelo ya ku kala ma nga pfumeleki ya tribunali ku tsala DW. Efigenio Batista a boheleswo loko Antonio Carlos do Rosario a vulile a tribunali leswaku tribunali ri heta ankama loko va mu endla swivutiso mayelano ni tikumponi ta ku lumba Sizi matshan'wini ya ku mu vutisa leti yelanaka ni swikweneti swa xihundla. Mutetisi hi makhambi yo tala a kawuke mutetisiwa akuva a yamukela swivutiso leswi endliwaka hi tribunali hikuva hi rona tribunali ri bohaka leswi fanelaka ku vutisiwa. Rosario kanete amarito ya mutetisi lani ku nga ve ni ku vulavulisana na Carlos do Rosario a nga ehehla mutetisi hi ku hemba ni ku va a nga na tingana. Loko a hlamula Antonio Carlos do Rosario a li procuradora Sheila Maringula a endla a bayisikopo hi swivutiso swa ku kala swi nga yelani ni swikweneti swa xihundla leswi a lulameke ku va a swi hlamula. Khale ka holobye wo rhanga Ayrjali munhu wo rhanga wa tiko ra hina a humelelisiwaka gqekeni hi nhlangano wa vutsari bya mahungu lowu chiwaka Pandora Papers lowu mangalaka vukosi ra tihosi leri ri tlhotiwaka ni vanyatimale. Tanihi ku tsalaka karta ti Mosambiki a mukhwepa hi wukulu swinene leswi vulaka swaku hi vanyingi va mapolitika va nga ha ta paluxiwaka. Ndzhati wa 2012 na a nga se huma xitulwini xa vuholobye wo rhanga a vumbe nkomponi ya xihundla hi ku tirhisa consultoria leyi tirhelaka eSwisa hi ndlela leyo Ayrjali a vhikela a vito ra yena swa nga n'winyi wa nkomponi leyo ya manyala. Valisiwa ka yona ku ye ku ya wa Pandora Papers a ku paluxiwe a nkongometo wa nkomponi. Hi 2013 a li kun'we ni n'wana wa yena wa xirhundzu Judith Tania Batista li va pfumele a nkomponi a ku va yi pfula nkonta ka nhlangano wa ku vonelela tshomba yi nga ni ntsindza Alxboa. A li kun'we ni n'wana wa yena a va hlamulanga swikombelo swa mavonela hi tlhelo ra nhlangano. Maphoyisa ya tiko ra hina ma huwelele swaku ma tsumbule lomu Mariano Nyongwe khale ka mulweli wa Renamo a tumbelaka kona kambe a ma kotanga ku mu khoma. A ku tsumbuliwa ka lomu Nyongwe a tumbelaka kona a makarhi ka tiko lokalidade ra Mazanga eNyaminga xifundza xa Xiringoma xifundzankulu Sofal swi koteke hikola ka mintirho ya ku hlongolisela yi nga sungula hi siku ra 28 ka Ndzhati ya ku fambisiwa hi mintamu ya vuvhikeri ni vuhlayiseki ku tlhamuxele muvulavulelo maphoyisa hi xiyimo xa xifundzankulu Nelton Sandamela. Luza a rungula swa ku Nyongo kun'we ni man'wani masontshwa yakwe va hume hi ku tsutsuma loko va twe swa ku mintamu ya vuhlayiseki ni vuvhikeri yi tshindzekela lani a nga kona lani va tshikeke timpahla swakudya swigotso ni mirhi lani a kalaka a nga tlhamuxelanga ku kumiwa ka swibamu kumbe timale. Hi muvhulu ku fambeni ka minkhuvo ya ku kulungela ku rhula murhangeli wa tiko a tlhele a bandleve Nyongo a ku va a tinyikela nakona a rungule ta ku hlongoliseliwa ka Nyongo ku tlhamuxeleke maphoyisa na a ha yengeseleke hi ku vula swaku murhangeli luyana wa khale ka valweli va Renam a hlongoliseliwe a za a khohlwa ni banci rakwe. vachavile hiko la ka yimpi va kumeka va ya vana hi tlhelo ra ku tlhelela migangeni ya vona leyi ntshunxekeke ka swifundza swa n'walungwini ka xifundzankulu Cabo Delgado, tanihileswi miganga leyo swoswi tlhelaka yi dumeliwa hi mintlawa ya ku hloma ku haxa Voice d'America. Murangeli wa mbangu wa vachaveli a Metuji loko a vulavula na a nga paluxi vito rakwe a byele Voice d'America swaku vanhu vanyingi va ya vanile mayelano ni ku tlhelela lani van'we va xuvaka ku tlhelela va ya xaniseka mimbangwini ya vona, kasi van'wani a va pfumeli ku tinyikela ka swigevenga. Ka analista wa tiko Wilker Dias, ku chumayela ka mfumo mayelano ni ku tlhelela swi fanela ku longoloka ni ku simekiwa ka swihubyana ni mintirho ya ntshima swa nga swikolo, swibedhlela, mati, magezi ni ku tiyisiwa ka vuhlayiseki. Vuhlaseli byi endleka ka miganga leyi nga kusuhi swinene ni miganga leyi ntshunxekeke. Loko i ku hela ka xiyenge xin'wana xa notisi ya audio xa ku bindzuliwa Plural Media xiaveliwa Xipalapala. Vana na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp, endla like ka pepa ra hina ra notisi ya uda Facebook a ku vuta amukela mahungu viki ni viki. Xata xiyenge xin'wana.
Resumo informativo produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.